Atkarību izraisošo vielu lietošana ir plaši izplatīta problēma Latvijā. Bērni ikdienā kādu tabakas vai nikotīnu izstrādājumu lietoja teju trešā daļa iedzīvotāju vecuma grupā no 18 līdz 74 gadiem. Tāpat pēc reģistrētā absolūta alkohola patēriņa uz vienu 15 gadus vecu vai vecāku iedzīvotāju Latvija ieņem pirmo vietu ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstu vidū. Pieaugoša tendence novērojama arī attiecībā uz narkotiku pamēģināšanu. Lai problēmu risinātu, no veselības ministrijas puses rosināts izveidot tālruni, kas strādātu kā papildu resursu iedzīvotājiem, lai tos konsultētu smēķēšanas atmešanā, alkohola, narkotisko vielu lietošanas problēmu risināšanā, azartspēļu spēlēšanas un līdzatkarības jautājumos. Kā skaidro slimību profilakses un kontroles centra pārstāve Una Mārtiņsone, tālrunis dod iespēju vienu vietu iegūt visu nepieciešamo informāciju un arī atbalstu.
Protams, ir jāņem vērā, ka ne katram cilvēkam varbūt šis būs piemērotākais pakalpojums, ir cilvēki, kas labprāt tomēr saņem palīdzību klātienē, un tas arī ir iespējams to izdarīt, vēršoties dažādiem pakalpojumu sniedzējiem. Bet tajā pašā laikā šī būtiskākā priekšrocība, ka šāds pakalpojums ir pieejams jebkuram Latvijas iedzīvotājam neatkarīgi no brīvas vietas, jo tas ir, kā sakot, tikai zvana attālumā.
Līdzīga veida konsultatīvo tālruni, kas paredzēts azartspēļu atkarīgajiem un viņu līdzcilvēkiem, jau 6 gadus nodrošina krīžu un konsultāciju centrs Skalbes, kur gadā saņem aptuveni 200 līdz 400 zvanus. Kā uzsver centra valdes locekle Santa Laimiņa, konsultatīvo tālruņu priekšrocība ir anonimitāte, kas cilvēkiem ļauj vieglāk vērsties pēc palīdzības un stāstīt, kas ir noticis.
Visā pasaulē ir šie dažādi veidi atbalsta tālruņi, kā pirmais solis uzzināt, pieskarties nedaudz gan pašai problēmai, gan arī saprast, kādā veidā es varu risināt šo problēmu, kas man būtu jāizdara, un tad jau tālāk vienmēr tā otra monētas puse būs cilvēka atbildība un cilvēka vēlme kaut ko mainīt savā dzīvē. Mēs varam izstāstīt, izrunāt, ļoti skaisti uzrakstīt kaut kādu plānu. Cilvēks tam var piekrist, bet viņš var nolikt telefonu un neizdarīt no tā pilnīgi neko.
Parasti šāda veida telefoni darbojas krīžu novēršanā, piemēram, pašnāvību. Tā atzīst pusauģu psihoterapijas centra vadītājs un bērnu psihoterapijas speciālists Nils Saks Konstantinovs. Uzsverot, ka no vienas puses ir jābūt pieejamai informācijai un veidiem, kā cilvēki var uzzināt par palīdzības iespējām, taču cerēt, ka saruna pa telefonu atbrīvos kādu no atkarības, esot diezgan naivi.
Mums ir krīzes telefons, mums ir azartspēļu atkarības telefons, mums ir šis telefons, mums ir vairāk telefons bērniem, tad ir sociāla atbalsta telefons grēda ar dažādiem telefoniem. Vai tas ir jēgpilni? Nu, manuprāt, nē. Ja mēs gribam padarīt visu vieglāk, mēs gribam, lai cilvēki, nu, pēc iespējas mazāk viņiem šķēršļi pie šīs informācijas nonāk. Nu, un mums jau arī jāsprast, mēs runājam par atkarīgajiem, tad viņiem jau būs zinām veidu grūtības labi funkcionēt un norientēties pieejamā informācijā. Otrs, viņiem ir darba laiks. Tas jau norāda, ka diez vai tur ir nopietni domāts par to cilvēku vajadzībām, kur viņi varētu lietot. No šīs visas pazīmes rāda, ka tas vairāk ir tāds risinājums, kuru ir viegli ieviest.
Slimību profilakses un kontrolas centra konsultatīvo tālruni nodrošinās līdz nākamā gada maija sākumam. Tālrunis 67 037 333 ir pieejams darba dienās laika posmā no 9:00 līdz 18:00. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.